Esiet sveicināti piekdienā, 13. jūnijā ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negras Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Izraēlā veikusi triecienu Irānai. Rīgas topošā koalīcija vienojusies par atbildības jomu sadali, atjaunos trešā vicemēra amatu. Izraels rīcība ir kara pieteikums, tā paziņojas Irāna pēc Izraels veiktiem triecieniem pa Irānas kodola objektiem. Irāna arī sākusi lidrobotu masveida atbildes triecienu, taču Izraels spēki tos notriec vēl ārpus savas valsts teritorijas. ASV prezidents Donalds Trumps Izraels uzbrukumu nodēvējis par izcilu. Viņš arī aicinājis Tehrānu atbalstīt vienošanos par tās kodola programmas nākotni. Izraels pilsētā Tel Avivā šobrīd atrodas arī mūsu kolēģis Uldis Ķezberis.
Valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, nestrādāja bērndārzi, skolas, bija slēgti arī muzeji un citas sabiedriskās iestādes. Tāpat ir atcelti arī masu pasākumi, piemēram, šeit Tel Avivā vajadzēja notikt šodien Praidam, bet tas nenotiks. Un, jāsaka tā, dienas pirmajā daļā ielās tiešām bija ievērojami mazāk cilvēki nekā iepriekšējās dienās. Un, tas, protams, ir saistīts ar iedzīvotāju piesardzību bažās par iespējamiem Irānas raķešu uzbrukumiem, bet dienas otrajā pusē jau redzams, ka tā arī autosatiksmē cilvēka aktivitāte ir lielāka ielās, bet to, protams, nevar salīdzināt ar tādu klasisku normālu dienu. Es, piemēram, dzīvoju viesnīcā, kas atrodas tieši blakus pludmalei, un ja no rīta citās dienās tur bija tiešām daudz cilvēku, jo no agra rīta, jo dienā ir karsts, tad šorīt bija mazāk, bet pēcpusdienā šo te apmūtnieku skaits ir krietni vairāks, nespējams, ka tas varētu būt saistīts ar valdības lēmumu atcelt šo te noteikumu, ka cilvēkiem obligāti ir jāuzturas patvērtni tūmā. Acīm redzot pašlaik draudi, ka Irāna varētu uzbrukt ar balistiskajām raketēm, tātad mēs varētu teikt, ka ir zemi, bet tas draudu līmenis, jebkurā brīdī, protams, var mainīties. Es jau pirms brauciena uz Izraelu painteresējos, ko tad darīt tādā trauksmes gadījumā, jo, protams, mēs zinām, ka šādi raķešu uzbrukumi pēdējos mēnešos notiek regulāri. Un arī šeit uz vietas mums pastāstīja, kā tādā gadījumā rīkoties un ka ir nekavējoties jāmeklē tuvākā patvērtne. Mūsu gadījumā tā atrodas viesnīcas pagrabā, kur arī pagājušajā naktī es, piemēram, vēl vairāk cilvēku pavadījām aptuveni 10 minūtes, jo skanēja trauksme, bet patvērties var arī tādās avārijas kāpnēs, kur sienas ir biezākas un arī paredzētas, lai tur varētu patvērties trauksmes gadījumā. Un tur šajā kāpnēs mēs arī dažām dienām, kad bija trauksme, Tel Avivā arī tur patvērāmies. Un tā kā tur arī izskan arī pirms un pēc trauksmes paziņojums, tā kā viss ir diezgan saprotams, jā, tā kā tādā ziņā cilvēki ir informēti, jā. Ja runāt par uzbrukumiem, tad lielākajai daļai vietējo iedzīvotāju telefonos ir uzstādītas īpašās mobilās lietotnes, kas īstenībā jau vairākas minūtes pirms gaisa trauksmes ziņo par gaidāmo raķešu uzbrukumu, tāpēc cilvēkiem laiks dots sameklēt tuvāko patvērtni. Bet arī uz iebraucēju telefoniem pienāk brīdinājumi, bet tiesa to neseņem visi. Piemēram, es pagājušajā naktī šādu paziņojumu neseņēmu, bet dažiem maniem ceļabiedriem tāds pienāca, un tad mēs arī jau pirms trauksmes jau zinājām, ka ir jāmeklē jau patvērtne. Mūsu gadījumā mēs līdz ar to nevarējām arī nokļūt lidostā, bet lidostas darbs bija pārtraukts un arī nevarējām atgriezties šodien Rīgā.
Tā kolēģis Uldis Ķezberis no Tel Avivas, Izraēlā. Latvijas vēstniecība Izraēlā pieaugot drošības riskiem valstī aicina visus Latvijas valsts piedrīgos sekot Izraēlas iestāžu norādījumiem un uzturēties vietās, no kurām ātri sasniedzamas bumbu patvērtnes. Vairāk stāsta Ārlietu ministrijas pārstāvis Solvita Martinsone.
Palīdzības lūgumi Ārlietu ministrijā nav saņemti, bet cilvēki ir zvanījuši un interesējušies, ja šāda nepieciešamība būtu, ja viņiem tāda vajadzība būtu. Un attiecīgi mūsu kolēģi ir ieteikuši šos te izceļošanas variantus, kas šobrīd faktiski ir pa sauzemi izceļot uz Jordāniju vai arī caur ostām, kur ir vēl pieejama šī prāmju satiksme izceļošanā uz Kipru.
Eiropas valstu līderi modinājuši Izraelu saglabāt maksimālu savaldību, vienlaikus atzīstot, ka tā ir tiesības uz pašaizstāvību. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen paudusi, ka notiekošais tuvajos austrumos ir ārkārtīgi satraucošs, un tādēļ viņa aicina atturēties no atbildes soļiem. Savukārt Eiropadomes vadītājs Antonio Košta piebildis, ka turpmākā eskalācija varētu destabilizēt visu reģionu. Plašāk stāstā Arķion Konohaus.
Tiešām šo situāciju ir komentējuši daudzi politiķi, un vairāki no viņiem faktiski atkārto vienu un to pašu mantru, ka ir tiešām jāatturās no eskalācijas, ka situācija ir sarežģīta, ka situācija ir nopietna, un tāpēc būtu jādomā, kā šo situāciju nomierināt, nevis eskalēt ar vēl kaut kādiem papildus atbildes soļiem un tam līdzīgi. Francijas prezidents Emmanuel Macron ir arī sacījis, ka jā, ir nepieciešama maksimāla savaldība, bet tajā pašā laikā Francija vēlreiz var apstiprināt, ka Izraēlai ir tiesības sevi aizstāvēt un ir tiesības uz drošību, un tāpēc, protams, Izraēlai ir, zināmā mērā, tiesības šādi rīkoties. Savukārt Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir mudinājis, lai tomēr tie mērķi, kas tiek izvirzīti visā šajā situācijā, arī joprojām atbilstu tam, kad ka tomēr ir jābūt mēģinājumiem to situāciju nomierināt un nevis destabilizēt. Tā kā tie būtiskākie soļi, kas šobrīd ir, un būtiskākie paziņojumi, kas ir izskanējuši no dažādiem Eiropas lielāko valstu līderiem, ir zināms arī, ka pēcpusdienā viņiem ir paredzēts zvans, paredzēt tādu virtuālā tikšanās starp Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem, lai apspriestu gan pašreizējo situāciju, gan arī turpmākos soļus. Diemžēl Eiropas ietekme šajās notikumos un arī šajā reģionā tuvajos austrumos pēdējā laikā ir mazinājusies, un tāpēc lielā mērā šeit noteicošo lomu spēlē ASV, un būs interesanti vērot lielā septītnieka sanāksmē šajā nedēļas nogalē, kas notiks Kanādā, līderi tiksies no šīm valstīm, un tad ir sagaidāms arī, ka Eiropas Savienības gan valstu pārstāvi, gan arī Eiropas Savienības vadība, kas parasti piedalās šādās sanāksmēs, saņems arī jaunāko informāciju no ASV par Izraels plāniem, jo, kā zināms, parasti šādas tomēr akcijas un uzbrukumi tiek saskaņoti, un noteikti, ka Baltajam namam ir bijis vairāk informācijas, un viņi arī varēs padalīties, lai Eiropai būtu plašāks ieskats turpmākajos notikumos, tā kā te tiešām Vašington spēlēs 1. vijula.
Tā kolēģis Arķums Konohos. Indijas Gudžārata štata lielākajā pilsētā Amdā vādā vakar notikušajā aviokompānijas Air India lidmašīnas katastrofā bojāgājušo skaits pieaudz līdz 265 cilvēkiem. Aviokatastrofā izdzīvojis tikai viens cilvēks. Vismaz 24 cilvēki gājuši bojā uz zemes lidmašīnai ietriecoties medicīnas koledžas kopmītnē pusdienas pārtraukuma laikā. Air India paziņojis, ka izmeklēšana prasīs laiku, bet lidmašīna ražotājs Boeing pavēstīs, ka eksperta komanda ir gatava doties uz Indiju, lai palīdzētu izmeklēšanā. Turpina Rihards Plūme.
Glābēji ir pabeiguši avārijas vietas pārmeklēšanu un tagad tuvākajā apkārtnē meklē pazudušus cilvēkus un līķu sēkās, kā arī lidmašīnas detaļas, kas varētu palīdzēt izskaidrot, kāpēc lidmašīna avarēja drīz pēc pacelšanās. Pasažieru ģimenes locekļi sniedz DNS paraugus, lai palīdzētu identificēt upurus. Notikuma vietā gaisā jūtama spēcīga reaktīvās degvielas smaka, tikmēr celtņi attīra traģēdijas vietu, bet glābēji ar suņiem pārmeklē grūvešus. Atrasta viena no divām lidmašīnas melnajām kastēm. Negadījuma vietu apmeklējis arī Indijas premjers Narendra Modi, kurš vēlāk ticies ar dažiem ievainotajiem, kuri tiek ārstēti slimnīcā.
Rīgas domes topošās koalīcijas partneri progresīviem Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un apvienotais saraksts sadalījuši atbildības jomas topošajā domes sastāvā. Tāpat nolēmts atjaunot trešā vicemēra amatu, vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Visi četri politiskie spēki ir gatavi strādāt galvaspilsētas domē progresīvo mērām at kandidātu Viestura Klenberga vadībā. Akceptēts arī viņa piedāvājums atbildības jomu sadalē. Paredzēts, ka progresīvie līdz ar mēra amatu uzņemsies arī Finanšu un administrācijas lietu komitejas vadību un satiksmes un transporta lietu jomu. Nacionālajai apvienībai piedāvāti drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumi, kā arī pilsētas īpašuma komitejas un mājokļu un vides komitejas vadība. Jaunā vienotība piekritus uzņemties izglītības, kultūras un sporta komiteju, kā arī sociālo jautājumu komiteju. bet apvienotais saraksts pilsētas attīstības komiteju. Nolemts arī atjaunot trešo vicemēra amatu, tādējādi visiem koalīcijas partneriem būs amats domes vadībā. Lēmumu par vienas vicemēra vietas atjaunošanu Klembergs skaidro ar vienlīdzības principu topošajā koalīcijā.
Ir spērts liels solis tajā, lai mēs tiešām atgūtu sabiedrības uzticību, panākt to, ka rīznieki novērtētu mūsu darbu un mums vairs nebūtu šādas dilemas un riski, ka mēs varam nonākt populistu un prokremistu važās.
Ar piedāvāto sadalījumu apmierināti ir visi koalīcijas partneri, to skaita Nacionālās apvienības pārstāvis Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mēs saredzam šo sadalījumu taisnību, tāpat arī es domāju, ka mēs esam pelnījuši iet uz priekšu, tāpat kā to pelnījuši darīt arī rīznieki, lai Rīga kļūtu labāk, drošāk, latviskāk.
Atbalstāms piedāvājums piebilst pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis. Tomēr vērtējums par vicemēru skaita palielināšanu gan nesot bijis vienbalsīgs.
Atsevišķi frakcijas deputāti ir izteikuši kritisks viedoklis par trešā vicemēra pozīciju, bet es domāju, šis ir tas brīdis, kurā nedrīkst arī daļ šādām lietām procesam likt apstāties.
Par abu pārējo vicemēru uzdevumiem vēl nav lemts, savukārt Māris Sprindžuks nopienotā saraksta šajā postenī saredz iespēju attīstīt sadarbību ar pierīgas pašvaldībām. Uz jautājumu, kā šo darbu vicemēra amatā izdarīs labāk nekā pilsētas attīstības komitejas vadībā, Sprindžuks atbildēja šādi.
Komitejas vadītājs nevar dot tiešus norādījumus citām komitejām vai citiem departamentiem, tātad tam ir jābūt gan statusa ziņā, gan arī politiskās kultūras ziņā pilnīgi citam vadības modelim. Un Rīga līdz šim tā nav strādājusi, ir ļoti būtiski, ka visas koalīcijas partijas strādā uz nosauktiem mērķiem kā līdzīgas, kopīgi atbild par rezultātu un arī, ja ir neveiksmes, viņas kopīgi atbild.
Jaunadēļ sāksies pašvaldības politikas dokumentu izstrāde ar nolūku tos parakstīt 19. jūnijā. Pirmās domas sēdes datums vēl nav zināms, jo Centrālā vēlēšana komisija vēl skatīs vairākus iesniegumus par pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, tajā skaitā arī par Rīgas domas vēlēšanu iznākumu. No šī procesa ilguma atkarīgs, kad domi varēs sanākt uz pirmo sēdu un ievēlēt amatpersonas. Tomēr tas būs nevēlāk kā 30. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Ir pagājis tikai nepilna nedēļa kopš pašvaldību vēlēšanām un jau ir izveidota Rīgas domas koalīcija. Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko cilvēki domā par jaunu izveidoto varu un vai triju amatpersonu atkāpšanās ir bijis pareizākais, kā risināt vēlēšanu tehniskās kļūmes.
Tiem amatiem, nu tur ir jautājums, kur tā nauda palika un kāpēc tas rezultāts ir tāds, kā ir. Tur vajadzētu kaut kādam... Nu, kaut kā tikt skaidrībā un kādam uzņemties atbildību par to tādu īstu, nevis tādu teorētisku.
Arī ar šo mēs esam mazliet pa tālu aizgājuši, tiklīdz ir kaut kas, tā ir atlaišana, atkāpšanās.
Nav gluži bēdīgi secinājumi par Rīgu, ir cerības, ka Rīga būs puslīdz latviska, neizvākta naudas ziņā.
Es domāju, ka jābūt tai partijai, kuru ieņēma visvairāk, kā saka, balsu. Bet tas nekad netiek ņemts vērā, vienmēr kaut kādas opozīcijas mums ir.
Tur kaut kas tas nav skaidri, bet tagad tas demonstrācijas plānojas, ja? Tas ir...
Un vēl Latvijas hokeja federācija pirmdienā paziņos pirmos sešus spēlētājus, kuri būs valsts svinības sastāvā Milānas Kortīnas olimpisko spēļu turnīrā. Tā pavēstījusi federācija, bet vairāk stāsta Māris Bergs.
Sešu hokejistu izziņošanu 8 mēnešus pirms turnīra paredz Starptautiskās hokeja federācijas, Starptautiskās olimpiskās komitejas un Nacionālās hokeja līgas vienošanās. Nenoliedzami, šis ir arī reklāmas triks veicinot ažiotāžu ap olimpisko hokeja turnīru, kurā pēc 12 gadu pauzes spēlēs NHL spēlētāji. Latvijas hokeja izlases vadība iepriekš nav slēpusi, ka ir skaidra vīzija, kurus hokejistus izvēlēties uzreiz, un sagaidāms, ka pamatā tie būs spēlētāji, kas ikdienā spēlē Ziemeļamerikā, tomēr vairāki nopietni kandidāti šim sešniekam ir arī starp latviešiem Eiropas klubos.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Ivetas Zvejnieces studijā, Egars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādi brāzmainis, ziemeļu vējuši, atmosfēras spiediens 772 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozēt Toms Bricis.
Brīvdienās laiks Latvijā būs saulains, sauss un silts. Sestdien ziemeļrietumu vēju brīžiem vēl būs brāzmains, bet svētdien tas iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un kļūs lēnāks. Brīvdien naktīs un no rītiem vietām migla, minimālā temperatūra naktīs 6-11, vietām piekrastē 12-13 grādi, bet maksimālā pēcpusdienās 19-24 grādi, vietām piekrastē 17-18 grādi. Pirmdien kļūs vēl mazliet siltāks, taču pēcpusdienā vietām jau gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes ar negaisu, savukārt no otrdienas atkal kļūs vēsāks, temperatūra pēcpusdienās tikai vietām pārsniegs 20 grādus un nākamnedēļ atkal bieži līs.